26 bob. Tarik, aytingchi, boshqa haydovchi ham siz kabi jiddiy jarohat oladimi? Tarik savolni eshitdi, ammo unga javob bergisi kelmadi. Shuning uchun o'zini uxlaganga solib oldi. Lekin Daliya o'z savolini yana bir bor qaytardi. Bir qancha vaqtdan keyin Tarik o'girildi va istab-istamaygina ko'zini ochdi. Derazaga tutilgan parda orasidan ertalabki quyoshning nurlari ko'rinib turardi. Daliya iliq tanasi bilan unga yopishganicha savoliga javob kutardi. Yigit yolg'on gapirishga o'rganib qolgan. Yana aldash unga qiyin muammo emas. Biroq ma'lum bir sabablarga ko'ra bugun bu go'zal qizni aldashi uyatdir. Ammo Tarik yolg'on gapirmay bu vaziyatdan chiqib keta olmasdi. Afsuski shunday. Nihoyat dedi u. Politsiyaning aytishicha u qattiq mast ekan. Haydovchi endigina o'tirishdan qaytgan bo'lib, rulda beparvolik qilgan va mashinasida babbag' men uni keyin boshqa ko'rmadim. Daliya seskanib ketdi. Siz halok bo'lishingiz mumkin edi. Tarik jim turdi va bir ozdan keyin dedi. Men bu haqda o'ylagim kelmayapti. U polda yotgan ko'ylagini oldi va egniga kiydi. O'lim haqidami yoki avariya haqidami? So'radi qiz. Unisi haqida ham, bunisi haqida ham, dedi Tarik. Va o'rnidan turib jinsi shimini kiydi. Shuning uchun kechasi alaqsirab chiqibsiz-da. Alaqsiradimmi? So'radi Tarik. Qiz ha degandek boshini qimirlatdi. Esingizda yo'qmi? Yo'q, dedi u yana yolg'on gapirib. U nima degan ekan? Qiz nimalarni eshitishi mumkin? Soat kechasi 3 edi, dedi qiz. Siz tishlaringizni g'ichirlatdingiz, bezovda bo'ldingiz va alla nimalar deb g'oldirladingiz. Nimalar dedim? Daliya choyshab bilan ustini yopdi. Yo'q, qo'yinglar, men aybdor emasman, degan gaplar qildingiz. Mening o'zim ham uyqusirab turganim uchun nimalar deganingizni aniq eshitolmadim. Xudoga shukur, o'yladi Tarik va dedi. Keyinchi? Hech narsa. Siz buldingiz-da, yana uxlab qoldingiz. Hech nimani eslamaysizmi? Uning esida, ammo qizga aytib berolmaydi. U faqat bir shart bilan tirik qolishi mumkin. Agar ikki yoqlama hayot tarzi kechirgan taqdirdagina. Tarik yana bir xatoga yo'l qo'yishga haqqi yo'qligini biladi. Yo'q, eslolmayman. Tarik egilib qizni o'pdi va dedi. Hozir mening senga savolim bor. Ayting, sening keyingi reysing qachon? Endi dushanba kuni kechqurun, javob berdi qiz. Nimaga? Ya'ni dam olish kunlaring bo'shmi? Men Aleksandriyanikiga mehmonga bormoqchi edim. Do'stingnikigami? Yo'q, jilmaydi qiz. Dugonamnikiga. Bormay qo'ya qolgin. Nega? Kel dam olish kunlarini birgalikda o'tkazamiz. Xo'sh, biz nima qilamiz? Hozircha bilmadim, javob berdi yigit. Kel hozir nonushta qilgani chiqaylikda. Keyin biror nima o'ylab toparmiz. Aytgandek, sen nima xohlasang, shu. Nima xohlasammi? Qiz Tarikka shubha bilan qaradi. Sen xohlaganing, dedi yigit yana bir bor qizning rozi bo'lishiga umid qilib. Kimlar bilandir, aynan hozirda yaqin aloqaga kirishib, u hayotini xavf ostiga qo'yishini mumkinligini u tushunardi. Ammo hammasini nazorat ostida ushlab turishga u ishonardi. To'zigan va qorong'u xonada yana o'zining yolg'iz qolishi mumkinligini u tasavvur ham qila olmasdi. Daliya juda chiroyli, xushchaqchaq qiz va uning hayoti hali oldinda. Tarik u bilan birga ekan, Raniya haqida aslo o'ylamaydi. Qolaversa, Goddir va Lemelar haqida ham. Kelishdik, Tarik Jamil. Nihoyat dedi Daliya. Keling, sayohatchilarga o'xshab yuramiz. Daliya Qohirada bir yildan ortiqroq yashasa-da, shaharni yaxshi bilmaydi. Tarik ham bu yerga yangi kelgan odam. Bir necha bor Livan premier ministri bilan Qohiraga kelgan. Ammo shaharni aylanib tomosha qilishga va o'ziga hech vaqt ajrata olmagan. Ular dushdan keyin Sheratonda yengilgina nonushta qildilar. So'ngra ular bir taksini to'xtatib, Xan al-Halil bozoriga yo'l oldilar. Ular yosh kelin kiyo kabi ertalabki vaqtni bozorda o'tkazdilar. Ular narsalarga to'la tor ko'chalarda sayr qildilar. Qimmatbaho taqinchoqlar, antikvarlar va turlicha sharqona ajib narsalar sotiladigan do'konlarni aylandilar. Najib Mahfuz kafesida turkcha qahva ichdilar. Siz Najib Mahfuzning romanlaridan birortasini o'qiganmisiz? So'radi Daliya. Ular alohida kabinetda o'tirganlarida. Bu xonaning devorlariga ochiq qizil matodan pardalar tortilgan. Go'yoki ular chodirga bekinib olganday edilar. Faqat bittasini o'qiganman, javob berdi Tarik Pirojni yer ekan. Lider o'lgan kun nomli romanini o'qiganman. Juda qayg'uli roman, dedi Daliya. Uning hamma romanlari qayg'uli emasmi? So'radi yigit. Yo'q, hammasi emas, dedi qiz. Menga ulardagi sevgi tarixi yoqadi. Mening sevgilim suvdan qarmoqni tortib oldi. Qarmoq quruq, o'lja yo'q. Ammo qarmoq mening barmog'imga kirdi va bugungi kunga qadar saqlanib qolgan belgini qoldirdi. Nil sohilida, uyimiz oldida men qizga u no'noq baliqcha ekanligini aytdim. Biroq u meni qarmoqqa ilintirdi. Va men ko'p qon yo'qotmoqdaman. Sen meni qoyil qoldirding, dedi Tarik. Mahfuzni o'qishni menga otam o'rgatgan, dedi qiz. Esimda, kichkinaligimda otam menga Mahfuzning romanlarini uxlashimdan oldin hech bo'lmaganda bir bobini, agar men uni ko'ndiradigan bo'lsam, ba'zida ko'proq boblarini o'qib berardi. Katta bo'lganimdan keyin men o'zim o'qiy boshladim. Sen uning hamma romanlarini o'qib chiqqanmisan? Pesalarining hammasini bo'lmasa-da, ammo roman va hikoyalarini bitta qoldirmay o'qiganman. Ular sehrli. Sen o'z hayotingdan ketib, boshqa sehrli olamga kirib borasan. Men uzoq yillar mobaynida katta bo'lsam, albatta yozuvchi bo'laman deb ishongan edim. To Mahfuzga odamxo'r pichoq bilan tajovuz qilingunga qadar. Men bu to'g'rida eshitganimda qayerda ekanligim hamon yodimda. Rostdanmi? Ta'jublandi Tarik. Axir bunga ko'p bo'ldi-ku. 95 yoki 96 yillarmi? 1994-yilning 14-oktyabri, dedi Daliya. Chindan ham yodingda ekan. Daliya qahva quyilgan idishiga tikilib qaradi. O'shanda mening tug'ilgan kunim edi. Men 13 yoshga to'lgandim. Men maktabdan keldim. Onam so'zlab berdilar. Avvaliga men ishonmadim va akamga qo'ng'iroq qildim. Akam bo'lsa buning rostligini tasdiqladi. Men yugurib o'z xonamga kirib ketdim. Eshikni yopdim-da rosa yig'ladim. Xonamdan keyingi kuni ertalab chiqdim. Birinchi bor menga yaqin bo'lgan odam vafot etdi. Men xuddi bobomdan yoki hattoki otamdan ajralganday bo'ldim. Ammo keyin u yashashi mumkinligini eshitib qoldim. Naqadar xursand bo'ldim. Rosa yengillik sezdim. Go'yoki yelkamdan tog' ag'anaganday bo'ldi. Men yana qo'ng'irab yig'lab yubordim. Do'stlarim va dugonalarim meni telbi deb hisoblardilar. Menga esa baribir edi. Mahfuzning tirikligiga men xursand edim. Qachonlardir u yana yozishni boshlashi uchun Xudoga iltijo qildim. Va haqiqatdan ham yana qanchadan qancha asarlar yozdi. Tarik, siz shunga o'xshash his-hayajonni boshingizdan o'tkazganmisiz? Siz yaqinlaringizdan biror kimsani yo'qotganmisiz? Yoki yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi? Odatga ko'ra, Tarik yana yolg'on gapirishi kerakligini tushunardi. Chunki qiz unga yaqin bo'lib qolishidan qachonlardir Raniya qilgani singari Tarikning qalbini vayron qilishi mumkinligidan. Umuman olganda, aslida Tarik kim ekanligini bilib qolishidan u cho'chirdi. Lekin uning yuragi unga boshqa narsalarni aytardi. Ha, ular endigina tanishdilar. Bir kecha birga bo'ldilar. Shu vaqt Tarik Daliyaning savoliga javob berayotganligini angladi. Ota-onam 14 yoshligimda vafot etishgan. Minalashtirilgan mashina portlab ketgan. Bu qanday sodir bo'lganini biz ukam ikkimiz o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Agar biz bir necha metr ularga yaqin bo'lganimizda biz ham portlab ketgan bo'lardik. Yo'q. Daliya nihoyatda hayajonlanib ketdi. Siz istirob chekishingizni men xohlamagandim. Shunday bo'lganini men bilmasdim. Hech qisi yo'q, dedi yumshoqlik bilan. Bu hodisa yuz berganiga ko'p yillar bo'ldi. Afsus. Biroz vaqt ularning ikkisi ham sukut saqlab o'tirdilar. So'ngra Daliya so'radi. Tarik, siz o'limni juda ko'p ko'rgansiz, to'g'rimi? U bosh chayqamadi. Hech qanday javob ham bermadi. U javob bermoqchi bo'ldi, ammo mumkin emas. Daliya yigitning qo'lini ushladi. Tarikning birinchi istagi qizdan nari surilmoqchi bo'ldi. Chunki unga odamlarning rahmi kelishini u aslo istamasdi. Biroq u qizni ham xafa qilgisi kelmadi. Qolaversa, qizning bunday xatti-harakati shu qadar iliq, muloyim va orombosh ediki, u o'z shashtidan qaytdi. Uning o'y-fikrlari va his-tuyg'ulari qachonlardir yoki kimnidir qiziqtirishi mumkinligini Tarik eslay olmasdi. Balki yana biror joyga borarmiz, deb so'radi birozdan keyin Tarik. Xo'p, javob berdi Daliya.